Vakar vakarā pēc tam, kad tūkstošiem protestētāji bija sapulcējušies pie Hongkongas administrācijas vadītāja Liana Čeņina rezidences, viņš paziņoja, ka protestētāji izvirzīto prasību neizpildīs un savu amatu nepametīs. Vienlaicīgi gan tika paziņots, ka varas iestādes administrācijas vadītāja vietnieka personā ir gatavs iesaistīties sarunās. Šodien arī Hongkongas protesta līderi paziņoja, ka piekrīt pārunām, taču savu galveno prasību centrālās Ķīnas ielikteņu valdības atkāpšanos viņi neatsauks. Taču nedaudz vēlāk Hongkongas centrā izcēlās jaunas sadursmes starp demokrātijas atbalstītājiem un personām, kuras iebilst pret uzsāktajiem protestiem. Sadursmes izcēlušās pēc tam, kad protestētāji pretinieki mēģināja nojaukt uzceltās barikādes. Kā norāda aģentūra France Press, pagaidām nav zināms, vai sadursmes izraisījuši uzņēmēji, kuri nav apmierināti ar viņu darbu bloķēšanu, vai arī tās ir īpaši organizētas bandas. Neapmierinātību izraisījuši arī policisti mēģinājumi izlausties cauri protestētāju rindām, aizbildinoties it kā ar nepieciešamību izvest kādu slimu kolēģi. Šāda rīcība izsauka spūļa dusmas, policistus nosaucot par meļiem. Demonstranti ir pārliecināti, ka vēršanos pret viņiem ir sarīkojušas tieši varas iestādes, un trīs no studentu aktīvistu grupām jau paziņojušas, ka tās piedāvātās sarunas varētu boikotēt, ja varas iestādes nepārstās agresiju. Viena no šīm studentu grupām jau pilnībā ir atteikusies no iesaistīšanās sarunās. Ķīnas oficiālās varas iestādes ir atkārtoti paziņojušas, ka demonstrācija rīkotā ir nolemti neveiksmei, un pieņemtais lēmums, kas ļauj noraidīt nākamā Hongkongas administrācijas vadītāja kandidatūras, paliks spēkā, jo nesot nekāda pamata atkāpties no svarīgajiem principiem. Par spīti Pekinas apgalvojumiem par to, ka Hongkongā notiekošais ir Ķīnas iekšējā lieta, arvien vairāk pieaug arī starptautiskā neapmierinātība. Savu satraukumu paudušas gan Amerikas Savienotās valstis, gan Eiropas Savienība, gan arī Japāna. Diskusijā iesaistījies arī pēdējais Lielbritānijas gubernators Hongkongā Chris Patens. Viņš norādījis, ka no vienas puses valdības izteiktais saruna piedāvājums ir vērtējums pozitīvi, taču no otras puses pašreizējie notikumi pierādot Pekinas bailes par to, ka Hongkongas iedzīvotāji nespēja uzvesties atbildīgi un saprātīgi. Tikmēr eksperti prognozē, ka Hongkongas administrācijas vadītāja atkāpšanās ir ļoti mazticama. Aģentūra France Press norāda, ka atkāpšanās liktu Ķīnai zaudēt savu seju. Turklāt apdraudētu arī tās centienus apspiest pretošanos Ķīnas iekšienē. Raidsabiedrības CNN savukārt uzsver, ka Ķīna nedrīkst riskēt arī ar ievērojamo Hongkongas tirgu, jo, piemēram, Hongkongas birža ir otrā lielākā Āzijā, piekāpjoties tikai Tokijai, un ar tās palīdzību Ķīna ir iespējams piesaistīt arī milzīgas investīcijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.